ეს შეიძლება სტუდიაში გახლავთ დიმიტრი ლორთქიფანიძე ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე. დილამშვიდობის ბატონო დიმიტრი,
დილამშვიდობის. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს.
ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, მდგომარე სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების და დამატებების პროექტზე, რომელიც ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის მოამზადა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტთან ერთად. არის კარგა ბევრი ცვლილება არის შემოთავაზებული 12 სხვადასხვა პუნქტში, ხო?
დიახ.
მიხედავთ რომ გადავხედე, მაინც გამიჭირდა რომ დამელაგებინა პრიორიტეტების მიხედვით თუ რა არის ყველაზე მთავარი, იქნებ თქვენ დაგვეხმაროთ, აი სულის კვეთება როგორია რა?
თქვენ თანაც ხედავთ ბატონ ნიკო, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საგანდობო ინიციატივები წარმოდგენილი, ეს არ არის ზედაპირული ნამუშევრის შედეგი, ეს არის ღრმა მეცნიერული ანალიზის პროდუქტი, რომელიც მომზადდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტისა და საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების თემატურ სამართლის თემატურ ჯგუფთან ერთად და რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდით ჩვენ ფრაქციის წევრები, გერდოთ ბატონი გია ცაგარეიშვილი და მე გახლდით წარმოდგენილნი და ჩვენ გუშინ 12 საათზე საჯაროდ მოვახდინეთ პრეზენტირება აღნიშნული პროექტისა, რომელიც გულისხმობს როგორც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ისე სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებს და დამატებებს, რომლითაც უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს საერთაშორისო სამართლებრივ დონეზე მოთხოვნილი ცვლილებების განხორციელება, რაც გულისხმობს ადამიანის უფლება და დაცვის ევროპული კონვენციის კონვენციასთან შესაბამისობაში მოყვანას ეროვნული კანონმდებლობისა და ამავე დროს საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამის მუხლებთან გათანაბრებას, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში მოყვანას, ასევე შესაბამის ნორმებისა. მე პირველში გეტყვით რა არის მთავარი, დიახ, რა არის მთავარი? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა ზოგად სამართლებრივ პრინციპებზე დგას, როგორიც არის კანონიერება, ხელშეუხებლობა, პირისა ღირსების პატივისცემა, სამართლიანობა, თანასწორუფლებიანობა, დემოკრატიულობა პროცესის, მაგრამ ჩვენთან, ჩვენს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში სამწუხაროდ ხშირად აღმოაჩენთ ისეთ ნორმას, რომელიც თავის დროზე უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული კანონმდებლის მიერ, სამწუხაროდ დღემდე არ არის სახეცვლილი და ამაში განსაკუთრებით მინდა გამოყო ამ საკითხში სისხლის სამართლის პროცესის საქვეყნოობისა და შეჯიბრებითობის არათანასწორუფლებიან პირობებში ჩაყენების ფაქტი. აი მაგალითად რას გულისხმობ? გულისხმობ ძალიან მარტივ ენაზე რომ გადმოგცეთ, საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და მისი ჩატარების შუამდგომლობით წარდგენის პარიტეტი, როგორც ბრალდების მხარის, ისე დაცვის მხარის მიერ, რაც არ არის უზრუნველყოფილი. ძალიან მარტივად რომ გითხრათ და გასაგებიანით, არსებობს ესეთი საგამოძიებო მოქმედება, ჩხრეკა ამოღება, რომლითაც უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ხოლმე ზოგ შემთხვევაში ალების მტკიცებულებათა ინტერესი და რომელსაც ძალიან ხშირად მიმართავს დაცვის მხარე იმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ არის არავინ ვალდებული ამტკიცოს თავის უდანაშაულობა, მაგრამ საკუთარი უდანაშაულობის მტკიცების ტვირთი საკუთარ თავზე აღების პრინციპიდან გამომდინარე, იგი მიმართავს შუამდგომლობით სასამართლოს, რომ კონკრეტული მტკიცებულება ამოღებული იქნას, თქვათ, კონკრეტული ადმინისტრაციული ორგანოდან. მაგრამ სასამართლო აღნიშნული დღეს არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, მას არ უკმაყოფილებს ამ მოქმედებას.
მაგალითად რო გითხრათ, რომ უფრო გასაგები გახდეს ყოველთვის, რა თქვათ, რა შემთხვევაში მოხდა ესე, თუ გაქვთ რამე?
მაგალითად, ნუ ახლა მე კონკრეტული მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ჩხრეკა ამოღების საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება გულისხმობს ჩემს მიერ მოტივირებულ შუამდგომლობას, რომელთაც მითითებული უნდა იყოს ადგილი, უნდა მითითებული იყოს პირთა წრე, რომლის მითითებას აქ ერთადერთი დანიშნულება, რომ იქიდან ამოღებული იქნეს ისეთი საგანი, რომელსაც ხელშესახებობა აქვს მოცემულ სისხლის სამართლის საქმესთან და რომლის წარმოდგენის შემთხვევაში და რომლის როგორც მტკიცებულების გამოკვლევის შემთხვევაში სასამართლო მივა შინაგან რწმენით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ თქვათ პირის შესახებობას, თქვათ მოცემულ დანაშაულთან არავითარი, ასე თქვათ, კავშირი არ გააჩნია. აი ეს ძალიან უხეში მაგალითია, მაგრამ ამოღებისა და ჩხრეკის საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების აბსოლუტური უფლებით სარგებლობს მხოლოდ ბრალდების მხარე. ანუ საგამოძიებო მოქმედება მხოლოდ მისი შუამდგომლობით კმაყოფილდება და სამწუხაროდ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 111 მუხლით გათვალისწინებული პირობა არ გულისხმობს იგივე საგამოძიებო მოქმედებით სარგებლობის უფლებას, ვთქვათ, დაცვის მხარის მიერ განხორციელებულ მოქმედებებში. და შესაბამისად ეს არათანასწორ უფლებებიან პირობებში აყენებს მხარეებს.
მე ტელეფონის ნომერში ახსენებს მელოს და გავაგზავნოთ 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი, დიმიტრი ლოტკიფაიძე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის, თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. საპროცესო გარიგებებზეც წერია აქ, რომ შესაძლებელია ეს.
დიახ, აუცილებლად. ესე იგი, მე მინდა ჩამოგითვალოთ ის საკითხები, რომელიც არის, ესე იგი, მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც წარმოდგენილია, ეს გახლავთ პროცესის სისხლის სამართლის სამართალწარმოების პროცესის საქვეყნოება. საქვეყნოება ძალიან ხშირად ითხოვს სწორედ გასასჯელი პირი, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი არის დაინტერესებული, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, თქვათ, ის გარემოებები, რომელიც მის სასარგებლოდ მეტყველებს მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეში, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საქვეყნოება სისხლის სამართალწარმოებისა და რაც გარანტირებულია ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციებით, და მიუხედავად იმისა, რომ 2010 წელს მოეწყო კიდე შესაბამისი ტენდერების საფუძველზე ყველა სასამართლო, საერთო სასამართლო აღჭურვილი არის შესაბამისი ტექნოლოგიებით გათვალისწინებული პირობით, ანუ ეს არის ასე საუკმოს ჩანაწერების დიგიტალიზირების შესაძლებლობა, ფართო შესაძლებლობა, ვიდეო გადაღების შესაძლებლობა, ამაზე დახარჯულია უამრავი სახელმწიფო რესურსი, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე არ ხდება ციფრულ დიგიტალიზირებულ ვარიანტში წარმოდგენას საუკმო ჩანაწერებისა, რაც რა თქმა უნდა უხეშად ლახავს გასაშჯელის.
რა ხდება, ვალდებულები არ არიან თუ არ ვალდებულებს?
აღებულიც აქვს ვალდებულება, დაგისახელებთ თარიღსაც. ეს არის 2010 წლის 22 ოქტომბერი, ანტიკრისულ საბჭოზე მობრძანდა ბატონი კოტე კუბლაშვილი, რომელმაც საქვეყნოდ საჯაროდ დადო პირობა, რომ გათვალისწინებულია, ასე ვთქვათ, აი ამ ტექნოლოგიების დანერგვა, რომ ტენდერები უკვე დანიშნულია, რომ მალე რამოდენიმე თვეში ეს ყველაფერი ამოქმედდება. ამოქმედდა კიდეც ოღონდ დეკლარირებულად. ყოველ ფურცელზე ჩვენ ხედავთ, რომ შევზანდებით დარბაში, თქვენ ნახავთ იქ მიკროფონს, ნახავთ იქ შესაბამის აპარატურას, მაგრამ ის აპარატურა არ მოქმედებს. ანუ კლავ და კლავ რასთან გვაქვს საქმე? იმასთან, რომ ხელმისაწვდომობა იყოს შეზღუდული საუკმო ჩანაწერებთან, იგი იყოს გაწელილი დროში, რომ ამასობაში, ესე ვთქვათ, ბრალდების მხარემ შეძლოს თავისი ხშირ შემთხვევაში უკანონო ინტერესების განხორციელება, და რაც დაკავშირებულია იმ თემასთან, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ეს არის საპროცესო შეთანხმებების კვაზიურიდული პრაქტიკა.
მსმენელი ჩართოთ და შემდეგ დავუბრუნოთ ამას. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეგეთ.
დილამშვიდობის, ბატონო.
გამარჯობა.
ესე იგი, ახლა მე ბატონ ლორთქიფანიძეს მინდა დაუშვებოდეთ კითხვა. როდესაც მიმდინარეობს სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული დავა სასამართლოში და აშკარად იკვეთება ერთი მხარის სისხლის სამართლის დანაშაული, რომ ის შეგნებულად კიდე განძრახი აკეთებს იმას, რომ არ ახსრულდეს, ან პირიქით ფორმა მიიღოს სხვა, მაგრამ ამ დროს შენ პროცესუალურად შეზღუდული ხარ, რომ ეს სისხლის სამართლის პარალელურ რეჟიმში რომ ჩაერთოს. აი ეს მომენტი როგორ შეიძლება, რომ იმიტომ ბევრჯერ არის ეს უკმარისობა, და ესე იგი მოტივაცია მაშინ აქ უნდა გაჩერდეს, იქ უნდა გაგრძელდეს, და მერე ეს დროის ფაქტორია, ის საქმე ის დრო წავა და უკვე პრობლემატური სიტუაციები. აი ეს მომენტი არის ძალიან დაუხვეწავი. დიდი მადლობა.
მადლობა შეგა.
გასაგებია, საერთო სამართლოებში სამი სამართლწარმოების, ასე ვთქვათ, ფაქტი არსებობს. ეს არის სისხლის სამართლწარმოების, სამოქალაქო სამართლწარმოების და ადმინისტრაციული სამართლწარმოების, როდესაც სამოქალაქო სამართლწარმოების საქმეზე გამოიკვეთება კონკრეტული დანაშაულის ნიშნები, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, განცხადებით და შესაბამისი შუამდგომლობით უნდა მიმართოთ იმ რაიონის პროკურატურას, ან ქალაქის პროკურატურას, ან შესაბამისად გენერალური პროკურატურის მთავარ პროკურატურას. აქ განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, შენიშვნას ვერ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ როდესაც სამოქალაქო სამართლწარმოებაში ჩიხში შედის და სამოქალაქო სიპტყიდან უკვე უნდა გადავიდეთ სისხლის სამართლწარმოებაში, იმიტომ რომ იკვეთება, ვთქვათ, რაღაც დანაშაულის ნიშნები, აქ პირმა თავად უნდა მიმართოს პროკურატურას.
მე რომ მოუბრუნდეთ, ლაპარაკობდით აი საპროცესო გარიგებებთან.
საპროცესო გარიგებებთან დაკავშირებით, ახ აქამდე მივედით. საპროცესო შეთანხმებები, ეს არის კვაზიურიდული პრაქტიკა, რომელსაც მიმართავს პროკურატურა, მიმართავს მისთვის მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, რომელიც 2004 წლის თებერვლიდან შევიდა ძალაში და რომელიც გულისხმობს სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელების მიზნით განაჩენის, ასე ვთქვათ, დადგენას საქმის არსებითი განხილვის გარეშე, და რომელიც ფაქტიურად მინდა გითხრათ, რომ კანონში არსად არ არის ჩაწერილი ის ნორმა, რომ აუცილებლად გულისხმობს დამატებით სასჯელის სახით თანხის გადახდას. არსად არ არის მსგავსი ნორმა ჩაწერილი. მე მეცაც გეტყვით, ხშირ შემთხვევაში სწორედ საპროცესო შეთანხმების დადება ნიშნების ფორმალური საფუძველი უნდა გახდეს პირის თანამშრომლობა, რომელმაც უნდა გაახსნევინოს პროკურატურის ორგანოებს უფრო მნიშვნელოვანი დანაშაული და არავითარ შემთხვევაში ის, რომ ეს გულისხმობდეს, ვთქვათ, დამატებითი სასჯელის სახით თანხის გადახდის აუცილებლობას. მაგრამ როგორი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა ჩამოყალიბდა 2006 წლის თებერვლიდან, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ნულოვანი ტოლერანტობა გამოაცხადა დანაშაულის მიმართ საქართველოს პრეზიდენტმა და 2006 წლის 1 ივნისიდან, როდესაც დამატებითი სასჯელების სახით გათვალისწინებული სასჯელის ზედა ზღვარი, რომელიც 10000 ლარს წარმოადგენდა აქამდე, გაიზარდა პლუს უსასრულობამდე. ჩამოყალიბდა ესეთი პრაქტიკა, რომ ნაკლებად ძიმი დანაშაულებების შემთხვევაშიც კი გამოყენებული, ასე ვთქვათ, დამატებითი სასჯელები 10000 ლარს ძალიან ხშირ შემთხვევაში სცილდება კიდეც და რამოდენიმე 10000 ლარით არის წარმოადგენილი, რაც პირდაპირ ადამიანის პროკურორის, როგორც პიროვნების დისკრეციულ უფლებამოსილებას შეესაბამება. ანუ მან უნდა განსაზღვროს ერთპიროვნულად, თუ რა თანხა დააკისროს ადამიანს. რა თქმა უნდა, ეს არის ემსგავსება ვაჭრობას. ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როდესაც პირი მიბრძანდება პროკურატურაში და დაწერს განცხადება საპროცესო შეთანხმების დადების მოთხოვნით, პროკურორი მას უბრალოდ ევაჭრება. და ეს ვაჭრობა წარემართება ხოლმე იმ ფორმით, რომ საბოლოო ჯამში პროკურორი თავად მიუთითებს პირს, რომ მან იცის, თქვათ, მისი ფინანსური შესაძლებლობები, მაგრამ ისიც იცის, რომ მას ყავს ახლობლები, ყავს ნათესავები, ყავს მდიდარი მეგობრები და რომ იგი თუ ძალიან კარგად მოინდომებს, თქვათ, ამ, ასე თქვათ, პირობის შესრულებას შეძლებს, რაც ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი პოზიტიური პირობაა იმისთვის, რომ ან ვადიან თავისუფლების აღკვეთა საარიდოს პირმა თავი, ან მიიღოს შეღავათიანი სასჯელი.
რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ეს პრაქტიკა შეიცვალოს?
უნდა მოხდეს ის, რომ უნდა აიგრძალოს ეს ვაჭრობა და მოქმედი, ასე თქვათ, წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ განსაზღვრული იქნეს კონკრეტულად კანონით, ასე ვთქვათ, სასჯელების, როგორც ძირითადი სასჯელის, ისე დამატებითი სასჯელის სახით გამოყენებადი, ასე ვთქვათ, სანქციები მატერიალურ ფინანსურ ნაწილში და არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა ეფუძნებოდეს ერთი პირის, ასე ვთქვათ, ახირებულ, აკვიატებულ იდეას, რომ მაინც და მაინც ამდენი თანხა უნდა გადაიხადოს. ეს არის უბრალოდ წარმოუდგენელი რამ.
მოდი ერთხელ ჩავწოთ სწორედ და გავარდოთ. დილამ, შედობის მადლობა, რომ დაარეკეთ და მოგვიცადეთ გესმით.
გამარჯობათ ბატონო ნიკო. გამარჯობათ ბატონო დიმიტრი.
გამარჯობა.
ბატონო დიმიტრი, მე კითხვა მაქვს და ეს მე მეხება კონკრეტულად, მე ვარ მონაწილე 26 მაისის, 26 მაისის შემდეგ, მაშინდეც რაც ჩემი კონსტიტუციური უფლება დაარღვია სახელმწიფო სტატუსით დაარღვია, ამის შემდეგ ვიყავი დაკავებული. დაკავებული ადმინისტრაციული წესით, ესე იგი 28-ში სახლიდან წამიყვანეს, 26-ში დაკავებული ვიყავი როგორც ასაკის მიხედვით გამომიშვენ და 28-ში გამე 12 საათიდან წამიყვანეს. აქ რატო ვეკავდა რაი ისი გარკვევებია. ესე იგი, ყოველთ უკანონოდ წამიყვანეს გამის 12 საათზე, მე იყო ჩრომოწმე პოლიციელი და ორი წრე ვიყავი. გასაჩივრება მოასწარი 48 საათში, მაგრამ არ მიიღო მეორე ინსტანციამ და ამის შემდეგ აი აქ გაჩენდა. ამის შემდეგ არაფერია და ვერაფერი ვერ ხდება. ვერ არავითარი უფლება არ მაქვს მე რომ გავასაჩივრო და იგივე აი წამოიწყო საქმე რომ ოფიცერი ცრუმოწმე იყო ან რომ რამდენად კანონიერად ვიყავი მე დაკავებული ამის შემდეგ ნუ ჯანმრთელობა შემერყა რა თქმა უნდა ორი თვის განმავლობაში კაპეზეში ყოფნით და აი რა ხდება ამის შემდეგ ხდება ერთი რამე მხოლოდ სტრასბურგი და აი ამ მიმართულებით აი აქ თვითონ ადგილზე რისი გაკეთება შეიძლება და როგორ უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობა, რომ მე ჩემი უფლებები დავიცვა.
მადლობა ზარისთვის.
დიახ, 26 მაისის
მეტი მსმენელი ჩაგსაუბრები აღარ მოვასწრებ აქვე რომ
რაგული მოვლენების სამართლებრივი შეფასება გაკეთდა პარლამენტშიც. ჩვენ მქონდა ორჯერ შეხვედრა 26 მაისს დაზარალებულ პირებთან. მე სახალხო წარმომადგენლობით კრებასთან თანამშრომლობდი ძალიან აქტიურად და მინდა გითხრათ, რომ უთუ საპარლამენტო ასამბლეის 54-ვე წევრი ქვეყნის დელეგაციებს პირადად გადაუგზავნე ეს მასალები, რაც შეეხება გასაჩივრების ფორმებს და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სარჩელის წაღებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აუცილებელი პროცედურა, რომელიც დღეს ჩვენ უნდა განმახორციელოთ ყველამ, ვინც კი 26 მაისს არის დაზარალებული და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ფრაქციის წევრი დეპუტატი კარლო კოპალიანი, მე მგონი მსგავსი პრეცედენტები სოფლიოში არ არსებობს, რომ დეპუტატი პარლამენტის წინ დგომი დააკავეს უკანონოდ, აღუკვეთეს თავისუფლება და წაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, გზაში მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. რა თქმა უნდა, ეს არის ის ფაქტები, რომელსაც სამართლებრივი შეფასება საერთაშორისო სამართლებრივ დონეზე აუცილებლად მიეცემა. ეს არის კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაული, ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც არაერთი მაკვალიფიცირებელი გარემოებით ხასიათდება, რომელიც აღბეჭდილია ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ძალიან მალე დადგება და ეს დრო დადგება მაშინ, თუკი ჩვენ ქართული საზოგადოება შევძლებთ, შევცვალოთ ის სოციალურ-პოლიტიკური თქვათ გარემო ქვეყანაში, მოვახდინოთ რეალური რეფორმა პოლიტიკური ამ ქვეყანაში და ამ ახალი არჩევნების შედეგად მივიღოთ სრულიად ახალი რეალობა. აი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შევძლებთ ჩვენ, რომ ასე ვთქვათ, სამართლებრივად პასუხი ვაგებინოთ ამ დანაშაულის ჩამდენ ხელისუფლებას, ხელისუფლებას, რომელმაც დანაშაულიდან მეორე დღეს გამართა სისხლიან რუსთაველზე აღლუმი, მაშინ როდესაც ორი გარდაცვლილი პირი იქვე რამოდენიმე ათეულ მეტრში იმყოფებოდა და პრაქტიკულად ამითი ცდელობა იქნა გამოხატული დანაშაულის დაფარვის. ეს ცალკე მსჯელობის საგანია. მე ვპირდები ამ ზარის განმახორციელებელს და ყველას, ვინც 26 მაისს დაზარალდა, რომ ჩვენი ფრაქციის ფარგლებშიც, სანამ არჩევნები დადგება, მუდმივ რეჟიმში იქნება 26 მაისთან დაკავშირებულ თემატიკაზე აქცენტების გაკეთება, ვინაიდან მართლაც ეს არის ის ტრაგედია, რომლის დავიწყება უბრალოდ არ შეიძლება.
ბატონო დიმიტრი, გავედით გადაცემის ბოლოს კითხოთ, რა ბედია წევა ამ პროექტს, ანუ რა უნდა მოხდეს ახლა?
ჩვენ უკვე წარმოადგენთ ეს პროექტი საქართველოს პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტში. ამის შემდეგ მან უნდა გაიაროს პროცედურულად იურიდიული დეპარტამენტის, ასე ვთქვათ, ფილტრი, უნდა გაიაროს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ფილტრი და ამის შემდეგ იგი უნდა წარადგინოს ბიუროს და ბიურომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რომელ რიცხვს დაუქვემდებარებს იგი წამყვან კომიტეტებს მის განხილვას. წამყვანი კომიტეტები გახლავთ: იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი. რა თქმა უნდა, ჩემ მიერ ჩამოთვლილი პროცედურები შესაძლებლობას აძლევს გარკვეულწილად პარლამენტის უმრავლესობას, რომ გაგვიწელოს ეს პროცესი დროში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გუშინ მივმართეთ ადვოკატთა ასოციაციასაც, დაინტერესებულ საზოგადოების წარმომადგენლებს, NDIS რებოდა ჩვენს ფრაქციის ღიას ხდომას თხოვნით, რომ ერთობლივი ძალისხმევით, მათ შორის გარკვეული აქციების წარმოებითაც, იმ შემთხვევაში თუ კი იგი ისინი შეეცდებიან, რომ დრო გაიყვანონ ამის განხილვისა, მოვახდინოთ ერთობლივი, ასე ვთქვათ, კანონიერი ზეწოლა უმრავლესობაზე იმისთვის, რომ ეს საკანონმდებლო ინიციატივები განხილული იქნეს. ვინაიდან ეს საკანონმდებლო ინიციატივები და მათზე პასუხი არის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ტესტი ხელისუფლებისთვის, ვინაიდან აქ არ არის რაღაც კერძო კაპრიზის დონეზე წარმოდგენილი რომელიმე, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, შენიშნოთ დამატება თუ ვთქვათ ცვლილება. ეს ყველაფერი არის საერთაშორისო სამართლებრივ დონეზე შესაბამისობაში მოსაყვანი და ხელისუფლებას ექნება ვალდებულება გაქვცეს ამაზე პასუხი.
ნამდვილად ხშირად ხდება ხოლმე, რომ პარლამენტი იწონებს ცვლილებების ან კანონპროექტს, რომელიც არ არის უმრავლესობის მიერ მომზადებული.
მინდა გითხრათ, რომ ესეთი ფაქტები არ არის ხშირი, მაგრამ არის მაინც ესეთ ფაქტებს აქ ადგილი. ქრისტიან დემოკრატების მიერ წარმოდგენილ საკანონმდებლო ინიციატივებს თუ არ ჩავთვლით, ბატონი ჯონდი ბაღათურიას რამოდენიმე ინიციატივა დაკავშირებული ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის შესატან ცვლილებებზე და იქიდან გამომდინარე ამინისტიის აქტზე, რომელიც ხაზე მინდა გაუსვა არეხება სისხლის სამართლის დანაშაულებზე, ამინისტიის აქტის გამოცხადების პროექტს, იქნა მიღებული, იქნა განხილული და გარკვეული კომპრომისების გზით იქნა დაკმაყოფილებული კიდეც. მე არ გეტყვით, რომ ხშირად არ აქვს ესეთ ფაქტებს ადგილი, მაგრამ ნამდვილად შემიძლია გავიხსენო ასეთი კონკრეტული შემთხვევები.
მერე დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ახლა გაგიშვათ ვიცი, რომ სხდომა იწყება. იქაც დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს.